Klankgolwe op Netwerk 24.
Elke week gesels ons met Wynand Lou, inhoudshoof by Media 24 se produksiemaatskappy, Pop, wat 'n bietjie van alles weet en dit goed en met konteks aan sy kollegas kan verduidelik. Dis verduidelik met Wynand Lou.
My naam is Emma Mann en ek is 'n inhoudsvervaardiger by Media 24. Daar was 'n nuus storie oor Signal in Amerika. Wat is dit en wat beteken dit?
100% Emma. So, hierdie is nie eintlik net 'n storie nie, hierdie is eintlik 'n skandaal. Want hierdie is nogal 'n groot incident en ek dink daar is baie wat ons hieruit kan leer en kan sien van goed wat normaalweg buite die view is van alledaagse mense. So ek dink voor ons direk ingaan in die skandaal self en wat daar gebeur het, is belangrik net om 'n bietjie konteks te skets vir die omgewing waarbinne hierdie alles gebeur het. So ons gaan sommer begin in die Midde-Ooste. So Jemen is 'n land wat reg aan die onderkant van die peninsula sit. Saudi-Arabië sê bo dit Oman is langs Jemen. Jemen is die ingangspunt vir die Rooi See. En die Rooi See natuurlik is die punt van koneksie tussen die Midde-Ooste en Europa met die Suezkanaal wat daar so deur Egipte gaan. So in terme van belangrikheid is Jemen vreeslik hoog bo op die lys as ons kyk na internasionale vervoer en ook die verkoop van goedere, maar veral olie. En die Midde-Ooste natuurlik is 'n baie olieryke plek. So Jemen is 'n interessante land. Dit is 'n bitter moeilike land waar dit baie konflik daar so aan die gang. Maar Jemen is as 'n land nie betrokke by die bekleiery wat na die incident nou gelei het nie. Wat eintlik hier so aan die gang is, is dat Amerika het so 14 jaar gelede sanksies ingebring teen Iran. Iran sit net aan die ander kant van Jemen, aan die ander kant van die peninsula. Die sanksies wat teen Iran ingebring is, is deur Amerika ingebring om Iran te probeer forceer om nie Iran te verfyn nie, sodat hulle nie kernwapens kan maak nie. Die groot sanksies wat Iran geplaas is op hulle oliebedryf geplaas. En die oliebedryf in Iran is een van die grootste ekonomiese dele van hulle land. Dit is hulle grootste inkomste kom daarvan af. So wat Iran gedoen het, is hulle het 'n paramilitary groep, die Houthis, begin befonds. Die Houthis is in Jemen. Daar is ander redes hoekom die Houthis en Iran ook saamwerk, maar ons gaan liewers maar net fokus op die groter makro-ekonomiese motivering daarachter. So wat gebeur het en wat aan die gang is tans, die Houthis wat op die reg in die onderkant van Jemen sit. So reg in die kant van Jemen is daar so 'n area genoem die Gulf of Aden, of Aden afhangende van hoe mens graag wil uitspreek. En hierso is dit dis 'n chokepunt. Die land kom baie nader in die see, daar bedoel en daar is 'n baie kleiner area oppervlakte waar die skepe kan seil. En die Houthis het daar so begin skepe aanval wat op pad is na die Suezkanaal toe. Bedoelende dat al die verkeer, al die boot, die vervoer daarso, is alles belemmerig gevolg hiervan. En dit het nou die teenreaksie gehad dat die oliepryse internasionaal op is. En die Houthiese hoofteken hierso is skepe wat deurgaan om in Europa olie te gaan verkoop. En hierdie omstandighede nou waar die olieprys hoër is, bedoel dis ook makliker vir Iran om hulle olie op die swartmark te verkoop in ongemerkte vate. Amerika as internasionale leier het 'n missie deur die wêreld om seker te maak dat al die skeepverkeer kan vloei. Amerika is verantwoordelik vir, ek dink dis rofweg 13% van internasionale handel, so hulle het belange oral oor. So wat Amerika doen is hulle stuur 'n aircraft carrier om in die Gulf of Aden te gaan sit op pad na die Suezkanaal toe, om te verseker dat al die skepe kan deurbeweeg en dat die Houthis nie te veel chaos veroorsaak daar nie. Maar soos jy self kan indink, 'n airplane carrier, dis 'n enorme skip daar. Daar so is honderde mense wat daar so op werk. Dit is baie duur. En wat doen die Houthis? Hulle gebruik van die goedkoopste wapens om die skepe mee aan te val. So jy het stel omstandighede waar, nie so hierdie 2016 se kant is die laaste stats wat ek gesien het, waar die Houthis drones gebruik om die skepe mee aan te val. Die drones wat hulle gebruik kos rofweg $12,000, so dis wat R250,000. Elkeen van die drones word afgeskiet met 'n missiel van daai Amerikaanse skepe af, wat $1 miljoen kos. So in terme van vorentoe beweeg, van goed behou, van hierdie op die ekonomiese vlak laat sin maak, sukkel Amerika vreeslik. En dit word 'n baie duur operasie vir hulle om mee voort te gaan. En omdat meeste van die handel wat deur hierdie area beweeg Europa toe gaan, word dit nou vir die Trump-administrasie ook 'n probleem. Want hoekom bevorder hulle Europese handel en nie direk Amerikaanse handel nie? So dit is die bekleierij wat nou plaasvind in Jemen en hoe Amerika daarby betrokke is. En hierdie konteks is net belangrik om van rolweg bewust te wees. Want van hieraf gaan ons nou fokus juist op die Signal-skandaal.
Nou, wat is Signal? Is dit soos WhatsApp?
Signal is baie soos WhatsApp. Dit is 'n onafhankelijke kletsplatform, 'n kletstoep. So die groting van Signal is, dit was aanvankelijk gebouw vir mense, vir journaliste, vir mense wat in die regering werk, om, ek wil amper sê, geheime gesprekke te hê. En die hoofrede daarvoor is, op Signal is die standaard verstelling, dat wanneer jy boodskap stuur, na 'n week word dit afgehaal van die platform af, dit bestaan nie meer nie. So hulle noem dit disappearing message, dit verdwaai na 'n week. Daar is geen rekord daarvan enigszins nie. So Signal is heeltemal onafhankelijk, daar is geen befondsing van die regering of van enige groot organisatie wat daarin gaan nie. En dit is goed, van daar so is 'n vorm van onafhankelijkheid dan binnen hierdie gebruik en communicatie, maar terselfde tyd is daar nie die sekuriteit wat kom met 'n groot land of 'n groot weermag wat dit ondersteun nie. So hierdie incident het alles begin so 'n paar weke gelede, toe daar so op Signal 'n groepie gemaak is, genoem die Houthi PC Small Group. En dit is ons nou weer terugvat na die Midde-Ooste toe daar so.
Okay.
Wat precies PC bedoel in hierdie omstandighede is daar onsekerheid oor, daar so is baie name en baie informatie op die groep wat afkortings gebruik wat nie heeltemal bekend is vir meeste mense nie. So, wie was in hierdie groep gewees? Ek dink dit is eintlik waar die skandaal regtig vandaan kom. So, as jy kyk na die lede van hierdie groep, is dit die who's who van Amerikaanse intelligensiedienste en weermagdienste.
Soos die White House?
Die White House, hulle, dis die Department of Defense, wat daar nou ook 'n nuwe beweging is om terug te vat na die Tweede Wêreldoorlog se ander Department of War toe, wat eintlik ook deel is van hierdie saga. Dit is mense wat by die CIA werk, daar is die vice-president. So die grootste name hierso is die Defense Secretary Pete Hegseth, hy is die persoon wat die groep gestig het en aan die gang gekom het daar so. Die National Security Advisor Mike Waltz is ook daarby, die vice-president J.D. Vance is daarin gewees, die CIA Director John Ratcliffe was daar so, die Secretary of State Marco Rubio was daarin, en dan die Treasury Secretary Scott Bessent is ook in die groep gewees. Daar is ook 'n paar ander prominente name daar, so wat ek dink net belangrik is om te noem hier. Daar was die White House Chief of Staff Susie Wiles was in die groep gewees, die White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller was daarin, die White House Envoy Stephen Witkoff, en dan ook Alex Wong, Waltz se deputy. Waltz in hierdie omstandighede is die National Security Advisor. So weer eens, hierdie is groot name.
Ja, dis mense wat nie op so 'n WhatsApp groepie moet wees nie.
Dis mense wat eintlik op geen platform met mekaar in 'n amptelike kapasiteit moet praat buite die geheime kanale wat die regering bestuur daarso nie. Daar is 'n hele paar name op die groep waar daar nie 'n volledige naam gekoppel is aan die profiel nie, waar dit net 'n afkorting is. Dit is net voorletters. So een van die voorletters wat mense nou dink is gekoppel aan iemand anders is ook baie belangrik en dit is die Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. So Tulsi Gabbard is basies die sentrale punt, die punt van kommunikasie vir al die intelligensiedienste in Amerika. Dit is 'n ongelooflike belangrike pos. So haar naam op die groep was net TG gewees, of hulle dink daai profiel is aan haar gekoppel. So hoekom is hierdie groep daar? Hierdie groep is begin om te praat oor aanvalle wat Amerika, of oor beplanning vir aanvalle teen die Houthis deur Amerika. Trump het ergens gesê dat hy is nou lus om weer die Houthis in hulle plek te sit, so hulle moet nou weer seker maak dat die aanvalle, dat die skeeplyne weer oopmaak daar, so dat daar so vry vervoer kan deurgaan. So hierdie groep is toe begin om te bespreek, hoe moet hulle hierdie nou reg kry. En wat interessant is hier van die oorspronklike doel van die groep, om te bespreek hoe, wat, wanneer, is nie 'n probleem nie. Maar sodra daar te veel besonderhede gegee word, word dit 'n nasionale beskermingsprobleem. Want as jy weet presies waar op watter tyd 'n aanval gaan plaasvind, is dit baie kosbare informatie vir jou vyande om teen jou te kan gebruik. Vooral as mense soos die CIA, die NSA betrokke is hier, want hulle het ook spioene wat vir hulle werk. So daar is baie vreselike sensitiewe informatie wat baie maklik gedeel kan word in so omstandighede. Maar die rede hoekom hierdie groep nou ontbloot is, is daar was 'n laaste individu wat deel was van die groep. En hierdie individu se voorletters is JG. En daar is gedink dat hulle wou aanvanklik vir 'n man genoem James Greer op die groep gesit het. En James Greer is die Amerikaanse trade representative wat so sin maak aangesien daar so 'n oliehandel in die area is. Maar wie ook al die groep opgestel het en die uitnodigings gestuur het, het per ongeluk die verkeerde JG uitgenooi. En die JG wat hulle uitgenooi het is Jeffrey Goldberg, die Atlantic se editor-in-chief. Atlantic is 'n Amerikaanse tydskrif. Dit is stokoud. En dit is liberaal geneig. Dit is nie die mees konservatiewe publikasie nie. Maar hulle doen langvorm onderhoude en om hulle hoofredakteur in 'n groep te sit waar jy praat oor oorlogsbeplanning is...
Dit is eintlik soos die laaste ou wat jy op daai groep wil hê.
100%. Jeffrey Goldberg het aanvanklik gedink dat hierdie is 'n joke. Iemand maak 'n grapjie met hom, hulle gooi hom hier so
in. Natuurlik.
Dat hierdie is alles vals. So hy het totaal nog stil gebly in hierdie groep vir 'n sekere aantal dae. En eendag is daar toe 'n klomp nuwe boodskappe wat gedeel word op die groep. En dit is direk deur Pete Hedgeth van die Department of Security. Hy het boodskappe begin stuur daarso oor komende aanvalle wat nou teen die Houthis gaan gebeur. En hy het daar so besonderhede gegee van presies minuut by minuut. Wat gaan gebeur? Waar gaan dit gebeur? Watter wapens gaan gebruik word? Hoe groot is die eenhede wat gestuur word? En Jeffrey Goldberg het hierdie boodskappe gesien. En toe begin hy die nuus ophou. Want hy het nie geglo dat hierdie is eg nie. En toe skielik, op presies die tye wat genoem was in daai boodskappe, gebeur die aanval. Toe weet hy skielik, ek en hierdie is ernstig. En hy het ook outomaties homself uit die groep uitgehaal, want hy het toe geweet, hier is 'n fout gemaak. Natuurlik het hy screenshots, foto's en opnames gemaak van alles wat in die groep is. En weer eens, hulle het vir hom uitgenooi om deel te vorm van daai groep. So die vraag van, is dit wettig om te deel, is nou eintlik wat die groot kwessie is hiersom. En afhangende van in watter politieke kant jy jouself vind, is die antwoord of definitief ja of definitief nee. Van die liberale kant af, die demokratiese kant af, kyk hulle na hierdie incident en hulle sê dat wat hier so gedeel is, is meer ernstig as die Hillary Clinton e-mail skandaal wat gebeur het gedurende die Hillary Clinton en Donald Trump presidential race in 2016. Die informatie wat hier gedeel is, is meer ernstig. Want hier so is direkte plekke, tye en hoeveelhede van mense gegee. So ek nie self indink, is dit nie vyandshande val voor die tyd. En hulle wil graag teen jou reageer. Hulle kan dan daar so vir jou lokval by mekaar gesit kry. Dit is 'n baie ernstige probleem hierdie. So as mens kyk na informatie wat geklassifiseer is in Amerika, bedoeling dis informatie wat nie vrylik gedeel mag word nie, val hierdie definitief binne daai omgewing. Hier is informatie wat mense se veiligheid en die sekuriteit van die land kan affekteer. En daai is geklassifiseerde informatie. Die groot probleem hierso is dat Signal, weer eens, al die boodskappe daarop verdwyn na 'n week. En binne Amerikaanse wetgewing, en dit is opgeskryf in die Espionage Act, is enige informatie wat oorlogsbeplanning bevat of enige informatie wat geklassifiseer moet wees, jy mag dit nie vernietig nie. So die feit dat die boodskappe verdwyn, is daar so ook 'n ander stuk wetgewing wat nou van toepassing is. En dit is die groot probleem hierso. En natuurlik, Piet Hesgeef en alle lande gesê, nie maar hierdie so in 'n amptelike rapport neergeskryf gewees het. Maar hoe kan ons regtig daai glo? En hierdie is eintlik, ek dink, die onderliggende punt wat vir my baie interessant is van hierdie hele saga. Hierdie wys, en ek dink almal het 'n goeie idee dat hier aan die gang is, dat daar so is groot besluite wat gemaak word deur mense met baie mag, wat nie in die rekord opeindig nie. En dit eindig nie in die rekord op nie, want baie keer is daar so 'n aardige motiverings, baie keer is daar so 'n aardige proses van besluitneming daarby uit te kom, wat jy nie noodwendig voor hy geskiedkundig is oor 50 jaar moet na kan kyk nie. Jy kan dalk vir jouself, jou party en jou reputasie groot skade aandoen. Op daai groep, buite die geklassifiseerde informatie wat gedeel is, is die manier wat hierdie belangrike mense met mekaar gepraat het, absoluut fascinerend. Die minagting wat hulle daar getoon het teenoor Europa, die manier wat hulle die Europese lande en leiers beledig op daai groep, doen enorme skade aan die reputasie van die Amerikaanse verhouding met Europa en die res van die wêreld. En wys net weer eens dat onder die Trump-administrasie is die deel dat Amerika die wêreld se peetpa is. Hulle is hier om seker te maak dat die wêreld hou aan werk, het nou tot einde gekom. Die era van soft power, sagte mag, bestaan nie meer nie. Ons beweeg nou in 'n era in van 'n meer nationalistiese tendens. Amerika kyk na hulle self. Hulle sal help waar hulle moet, maar net as dit hulle direk bevoordeel. En dit, denk ek, is eigenlijk die groot skade wat gedoen is hierson. Maar ek moet ek sê, signal self is nie 'n bose toepassing enigszins nie. En in die laaste tyd in Washington het dit 'n ongelooflike belangrike kletsplatform geword. Van na Elon Musk met sy Departement van Government Efficiency DOGE begin nou almal se e-mails kyk, begin almal se informasie lees, is daar so 'n vrees tussen mense wat vir die regering werk daar, om enigszins te praat oor die regering en enigiets wat nie 'n ongelooflike positiewe lig is nie. So as gevolg van daai neiging is baie van die gesprekke nou oor na goed se signal toe. Ek het 'n onderhoud geluister met 'n vreeslike senior diplomaat en hy het gesê as jy nie op signal hou is nie, is jy nie deel van die gesprek nie. En dit is ook gevaarlik, want signal is nie 'n perfekte veilige platform nie. Daar is al klaar baie informatie en tekens dat daar so is maniere om signal of om signal in te breek, vooral as jy die mag het van 'n staat, soos Iran, soos Rusland, soos China. Bedoelende al die informatie wat jy dink nie geheim gedeel word daar, mag ook deur ander, dalk vyande, dit kan ook in hulle hande kom daar so. So, dit is ook 'n goeie plek om te skinder jou baas wat jou kwaad maak, maar dit is nie in enige manier 'n veilige platform om sensitiewe informasie wat mense se lewens, die veiligheid van 'n land, die veiligheid van enige tipe handelroute enigsins onder vraagteken bring nie.
Ok, baie dankie Wynand, ek voel ek verstaan nou baie meer wat gebeur het.
Ek speel met oor Emma en weer eens check net jou WhatsApp groepe. Sien ek met haar daar, so maak seker dat jy die regte JG in jou groep insit.
Hierdie podsending is vervaardig deur Pop24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.
Netwerk 24 bring jou nou podsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories, van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuusstories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou.
Klankgolwe op Netwerk 24.